Pieaugot saslimstībai ar COVID-19 mums kaimiņos Baltijas valstīs, kā zināms, Igaunija tagad ir no mūsu puses to valsts sarakstā, no kuras atgriežoties jāievēro pašizolācija. Savukārt Igaunija un Lietuva ir palielinājuši šo slieks no 16 gadījumiem uz 100 tūkstošu iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 25 un aicinājusi to darīt arī Latviju, lai saglabātu brīvu pārvietošanos Baltijas valstīs. Šobrīd esmu sazinījis veselības ministru Ilzi Viņķeli. Labrīt!
Labrīt.
Redzam, ko ir izdarījuši kaimiņi, Igauni un Lietuvieši, palielinot šos kritērijus, no kuriem valsts nonāk to valsts sarakstā, no kurām atgriežoties jāievēro pašizolācija. Latvijas valdība šos kritērijus vispār ir apspriedusi vai plāno apspriest?
Mēs esam diskutējuši, jo kolēģis ekonomikas ministrs Vitenberga kungs ir rosinājis paaugstināt pieļaujamo inficēšanās gadījumu skaitu Latvijā, nu, nepaaugstinās inficēšanās, bet šo indikātoru, no kura netiek ierobežota, netiek piemērota pašizolācija, bet valdībā šādu priekšlikumu pagājušā nedēļa neatbalstīja.
Jā, jūs jau minējāt, kāds viņš ministra valdībā ir izteikušies, ka viņa prāta slieksnes būtu jāceļ. Tas nozīmē, ka šajā jautājumā arī...
Nevis būs jāceļ, bet viņi aicina celt. Es ceru, ka aicina nebūs celt. Jāceļ.
Tas nozīmē, ka šajā jautājumā valdībā nav vienprātības un jums arī iekšēji strīdi par to, cik nopietnas ir COVID-19 vai ne?
Mums ir diskusijas, par strīdiem to gluži saukt nevar, un es saprotu Vitenberga kungu, kurš pārstāv, aģitē par turisma nozares, pēc tam izejošā, ienākošā turisma nozares interesēm. Viesmīlības pasākumu īpatsvars Latvijas IKP ir ap 2,5%. Un šeit tā izšķiršanās ir starp to, cik brīvi mēs dzīvojam Latvijā iekšienē, cik brīvi mēs pulcējamies, apmeklējam kultūras izklaides pasākumus, cik brīvi strādā mūsu sabiedriskās ēdināšanas iestādījumi, cik droši mūsu bērni klātien apmeklē skolu, un viena biznesa izdzīvošanas labūtības jautājums. Šobrīd, manuprāt, tie svaru kausīs liecās par labu to, ka mēs bez maskām pagaidām gandrīz kā pirms Covid laika varam dzīvot Latvijā iekšā mūsu bērni, var klātienē mācīties. Risks paaugstinot šo slieksni inficēšanās, kas ļauj neievērot pašizolāciju, bez šaubām palielina inficēšanās riskus, kas pēc tam loģiski var atstāt iespaidu uz to, ka mūsu iekšējās dzīves šie ierobežojumi kļūst striktāki.
Tad turisma nozare varētu būt tā, kur ir mazāk nozīmīga par visām tām pārējām jūs pieminētajām jomām.
Es domāju, ka visnozīmīgākais ir Latvijas cilvēku veselība, un turismam ir grūti laiki visā pasaulē, un šos risinājumus ar vienkārši atļaujam brīvāk bez ierobežojumiem kustēties, tas jau ir tāds, tas var draudēt ar bumerangu efektu, mēs pāris nedēļas brīvi pakustamies, un tad inficēšanās rādītāji un saslimušo cilvēku skaits pieaug tik būtiski, ka mums ir jādara ārkārtīgi ekonomikai smagas un vēl traumējošākas lietas, piemēram, mācības neklātienē, kad īpaši mazo klašu bērnu vecākiem ir jābūt mājās, lai pieskatītu savas atveses, ir nesalīdzināmi traumatiskāks efekts tautsaimniecībai nekā vienas nozeres.
Jā, vakar uzzinājām, ka ir vēl viena skola, kurā ir Covid saslimušais un ir ietekmēts tās darbs. Pie šādām ziņām visticamāk mums būs jāpierod.
Pie ziņām, kā mēs sadzīvojam, un ja skolā ir kāds inficētais, vai tas ir bērns, audzēknis vai skolotājs, un kā skola iemācās drošā veidā organizēt šai klasei attālinātas mācības, jā, tā ir realitāte visā pasaulē, diemžēl tie ir Covid laika jauninājumi.
Bet, ir plānots pārskatīt kādus ierobežojumus tuvākajā nākotnē?
Jā, Tieši tā, šodien veselības ministrijas sagatavotos grozījumus šais COVID-360 noteikumos prezentēšu valdībai, kurā balstoties uz jaunākajiem pētījumiem par vīrusa infekciju spēju no cilvēka, kurš ir saslimis, ir konstatēts, ka 10 dienu pašizolācija nekādā lielā apmērā nepalielina risku šim cilvēkam, pat ja viņš varētu būt inficējies, inficēt citus. Tātad samazinām pašizolācijas dienu skaitu no 14 uz 10. Cilvēks 10. dienā var atgriezties darbā.
Cik liels spiediens ir uz valdību no partneriem, nozarēm, uz kaimiņu valstīm? Samazināt šo pašizolācijas laiku, varbūt šos sliekšņus pārskatīt, no kuriem jāievēro. Ja mēs zinām, ka, piemēram, biznesa braucieni drīkst notikt, kravas šoferi arī turpina braukt, un ir atsevišķas jomas, kuras ierobežojumi savā ziņā neskar.
Spiediens ir ievērojams, arī mūsu kaimiņi ir ļoti motivēti, lai Latvijā ierobežojumi tiktu mīkstināti, bet šeit jau vienīgais ierobežojums, ko mēs varam mīkstināt, ir šī pašizolācijas prasība. Bet jāsaka, ka šis aicinājums ir tāds mazliet dīvains par Voščikovu kungs, kas salīdzināja ar analoģiju, ja kaimiņam deg māja, diezin vai jūs samazināsiet drošības un ugunsdrošības īpašas prasības savā mājā, lai solidarizētos ar kaimiņu. Tāda ir tā situācija. Latvijā inficēšanā šis incidents rādītājs ir 5%, mūsu kaimiņiem iet pāri 20%, tad jautājums ir tādēļ, ka viņiem nav paveicies vai lēmumi nav bijuši pietiekami precīzi, kādēļ mums būtu jāpakļauj lielākam inficēšanās riskam savu sabiedrību, jo mēs redzam, ka inficētie cilvēki Latvijā jaunie pārsvarā ir vainu paši ceļojuši un atveduši šo nevēlamo suvenīru COVID izskatā no ārzemēm vai inficējušies no cilvēkiem, kuri ir bijuši kontaktā cilvēkiem, kas ir inficējušies un bijuši ārzemēs. Līdz ar to tā riska pieaugums, manuprāt, šobrīd ir nesamērīgs. Un ja mums būtu jāliek uz tādu publisko balsojumu, vai cilvēki vēlas dzīvot kā šobrīd gandrīz normālu dzīvi bez ierobežojumiem Latvijā, vai mēs vērsim vaļā, ja mazināsim šīs prasības pašizolācijai tādēļ, lai atkal atgrieztos pie striktākiem ierobežojumiem, es domāju, ka tas svaru kaus drīzāk vērsies par labu normālai dzīvei.
Jā, un noslēdzot mūsu sarunu, kad būs pieejamas valsts apmaksātas gripas vakcīnas riska grupām?
Iepirkums ir veikts, tā kā es ceru, ka mēneša laikā mēs tiekam pie tā, kā sākam vakcinēšanas programmu. Vēlos uzsvērt, ka šogad valsts apmaksāto gripas vakcīnu saņēmējloks ir paplašināts un tajā ir iekļauti arī veselības aprūpes darbinieki, kā arī sociālo aprūpes centru iemītnieki un darbinieki.
Bet tuvākā mēneša laikā būs un tiks uzsākta, būs pieejams. Labi, paldies jums par sarunu.
Paldies.
Veselības ministri Ilze Viņķele ar mums sarunājās.